interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, invitatul nostru este pastorul Virgil Peicu. Am discutat până săptămâna anterioară despre capitolul 27 din Cartea Genezei. Pentru a putea merge mai departe în cadrul capitolului 28, aș vrea să aflăm care a fost nota dominantă a atmosferei din capitolul 27.
Dacă ar fi să stabilim un centru al evenimentelor din capitolul 27, am putea să spunem că Esau și cu acțiunea lui dovedită neinspirată și necredincioasă în a-și vinde dreptul de întâi născut, apoi încercarea de a-l recupera, practic, de a nu se ține de cuvânt. Totuși, evenimentul acesta ne scoate în evidență un substrat psihologic, un substrat spiritual al lui Esau. El este numit în Sfintele Scripturi, așa cum, de exemplu, este în Evrei, capitolul 12, 16, 17, este numit lumesc. El îi reprezintă pe aceia care disprețuiesc valoarea mântuirii realizate pentru ei de către Hristos și sunt gata să sacrifice moștenirea lor cerească, să sacrifice viitorul lor veșnic pentru lucruri pieritoare de pe pământ, de obicei legate de plăceri, de pofte și aparent nevoi stringente, dar ele sunt pur biologice care pot fi respinse și peste care se poate trece ușor. Este un prototip al foarte multora din zilele noastre, căci și astăzi mulți trăiesc pentru prezent. Noi auzim deseori expresia, aici rai, aici iadul, cât trăiești, trăiește-ți viața din plin, din abundență, trăiește-ți clipa, nu te preocupa așa de mult de viitor sau nici de trecut, uită trecutul, întoarce-i spatele. Lasă viitorul că vine el peste tine, dar tu trăiește din plin prezentul. Este aceeași mentalitate pe care a avut-o și Esau. Na, mulți auzim să mâncăm, să bem, că mâine vom muri, așa cum se scrie în 1 Corinteni 15 cu 32. Aceștia sunt stăpâniți de pornirile lor firești. Și în loc să practice abstinența, tăgăduirea de sine, stăpânirea de sine, ei trec cu vederea cele mai de preț lucruri din viața lor, cele care le construiesc cu adevărat, cele care sunt cu adevărat cărămizele viitorului lor. Dacă trebuie să renunțe la ceva, dacă s-ar cere să treacă cu vederea satisfacerea unui apetit, bineînțeles bolnăvicios, sau dacă le sunt puse în față făgăduințele cerului, făgăduințele lui Dumnezeu, ei nu le apreciază. Ei deloc nu renunță la acestea în favoarea viitorului lor. Mulți dintre cei ce mărturisesc chiar a fi creștini, și acum vorbim despre cei care mai merg pe la biserică, mulți dintre aceștia se agață de pofte și mă refer chiar la pofte dăunătoare sănătății. Ei tocesc sensibilitățile sufletului. Când li se arată care este adevărata lor datorie și anume aceea de a se curăți de toate, întinăciunile cărnii, cum spune Scriptura, și întinăciunile spiritului, ei se simt ofensați chiar. Protestează, sugerând că sunt restricționați, că li se anulează drepturile și libertatea de a face ce vor. Ei sunt stăpâniți totuși de poftele lor, ca și Esau. Care e concluzia? Cum a fost și în cazul lui Esau. Ei își pierd viitorul, își pierd binecuvântările pentru viitorul lor, își pierd posibilitățile de a ajunge ceea ce au fost creați să ajungă și de a se bucura de ceea ce Dumnezeu a făgăduit. Mulți își vând dreptul de întâi născut pentru diferite plăceri, pentru diferite pofte. Este sacrificată de multe ori sănătatea, sunt sacrificate facultățile mentale, cerul este pierdut și toate acestea numai pentru o plăcere de o clipă. Unora chiar li se pare că ar fi în pericol să moară dacă ei nu își împlinesc atunci o dorință a biologicului lor. Ei, aceștia, ca și Esau, se vor trezi într-un târziu și își vor da seama de nebunia schimbului pe care ei l-au făcut cu grabă și fără prea multă chibzuială. Dar atunci va fi prea târziu ca să mai recupereze pierderile suferite. Și mai ales în ziua Domnului, în ziua aceea când Dumnezeu va trage linia între ce este bun și ce este rău, între ce este curat, ce este murdar, între ce este de preț și ceea ce a fost fals în ziua aceea, ei vor regreta și vor plânge și vor scoate țipete tare, exact cum am învățat noi în capitolul 27, că a făcut Esau. Dar va fi destul de târziu. Și a doua idee pe care noi am mai dezbătut-o și am învățat-o din capitolul acesta 27 e că în loc să recunoască vina, ei se lasă învăluiți de o ură teribilă împotriva acelora care au încercat să fie ascultători și care chiar și-au dorit binecuvântările lui Dumnezeu și valorile cerești. Exact cum face Esau. În final, când își dă seama că a pierdut, de fapt că a vândut în pierdere dreptul lui și dreptul de întâi născut și binecuvântarea, concluzia lui finală este că trebuie să se umple de ură împotriva fratelui său și chiar să-i dorească moarte. Ca și când Iacob ar fi fost vinovat de nechibzuințele lui. Și aceștia sfârșesc a fi îmbrăcați într-o ceață aurii și sunt mistuiți în focul ticăloșiei lor, în focul nelegiuirii lor, că în final nelegiuirea își este răsplată.
În urma întâmplărilor descrise în capitolul 27, fiul mai mare dintre cei doi gemeni ia o decizie. Care este această decizie și cum procedează Rebeca după ce află intenția?
Concluzia finală a lui Esau și în mod special în urma ceea ce îi spune tatălui ca binecuvântare, pentru că în capitolul 38 Esau, disperat, îi spune: tată, chiar nu mai ai nimic și pentru mine, n-ai avut decât o singură binecuvântare, dă-mi și mie o binecuvântare. Și în cererea aceasta disperată a lui, Esau a ridicat glasul și a plâns. Și atunci și tatăl lui, în aceeași stare de, seama că era o stare de excitare nervoasă, teribilă, tatăl său Isaac a răspuns și a zis: iată, locuința ta va fi lipsită de grăsimea pământului și de roa cerului de sus. Vei trăi din sabia ta, vei sluji fratelui tău, dar când te vei răscula, vei scutura jugul lui de pe gâtul tău. Acest mai mult un blestem deghizat decât o binecuvântare îl face pe Esau să înțeleagă că într-adevăr Iacob nu doar că a luat o binecuvântare, dar el a devenit un pericol pentru viitorul lui și al urmașilor lui. Esau nu putea să înțeleagă cum el ar ajunge să-l slujească pe fratele lui care era mai mic, chiar dacă ei erau gemeni, dar se născuse al doilea și era considerat mai mic decât el. Cum adică locuința lui să fie lipsită de grăsimea pământului? Roa cerului să nu cadă peste țara urmașilor lui? Lucrul acesta era groaznic. Și cum să fie slujitor? Și își dă seama că viitorul acesta nu este deloc favorabil lui și urmașilor lui și că este chiar un blestem pentru viitorul lui. Și pe de o parte era foarte furios că s-a lăsat păcălit, era mai mult furios pe sine, dar încerca să se răzbune pe fratele lui, și pe de altă parte își dă seama că moștenirea pe care o lasă urmașilor lui este o moștenire de robie și de sclavie, de război, de sânge, îți vei câștiga pâinea prin sabie, deci luptându-se. Și știm și noi cum arată viața unor mercenari care trăiesc din sabie, din luptă, din război, din crimă și din oroare. Și își dă seama că trebuie să schimbe viitorul acesta. Așa că se hotărăște să-l omoare pe Iacob, ca să schimbe viitorul. Și omorându-l pe Iacob, gândea el în prima instanță, o să fie bine și o să moștenească el totul. Și binecuvântarea și moștenirea fizică. Dar pentru lucrul acesta trebuia să-și facă adepți. Trebuia să devină popular în mijlocul tribului tatălui său. Pentru că el știa foarte bine de legea care zicea că atunci când omor pe cineva, cea mai apropiată rudă a celui ucis trebuia să se răzbune. Ori Esau încearcă să-și câștige slujitorii tatălui, să-i câștige de partea lui pe cei care erau influenți, chiar și rudele apropiate, ca să nu cadă victima acestei răzbunări. Deci a trebuit să-și facă cunoscute planurile. Ori, printre cei pe care el căuta să-i atragă dezvăluindu-i planurile, sigur că erau și oameni credincioși, și Rebecca e credincioși, lui Iacob. Și aceștia i-au spus imediat Rebecca care sunt intențiile fiului ei mai mare față de fiul ei mai mic. Și a prins de veste din timp. Și și-a dat seama că este răspunzătoare de ceea ce se întâmplă aici. I-a făcuse o juruință când fiul ei, Iacob, i-a ascultat pentru prima dată planul de a-l înșela pe tatăl lor, pe Isaac. I-a spus, fiule, blestemul ce urmează, urmările, să cadă asupra mea. Eu nu le voi lăsa să cadă asupra ta. Deci acestea trebuie să cadă asupra mea. Și acum ea se simte răspunzătoare și concepe un plan de salvare al fiului. Alege să rămână acolo, ea, în mijlocul conflictului, dar pe fiu să-l îndepărteze de centrul conflictului, ca el să nu cadă victimă. Și sigur, face un plan de a-l aborda pe soțul ei și a-l câștiga de partea ei, așa cum o să vedem în continuare. Și apoi face un plan căutând o soluție cât se poate de naturală pentru fiul ei, Iacob. Și îi spune lui Iacob, totuși, fiule, tu a venit vremea să te căsătorești, acum ai câștigat și binecuvântarea, acum ești moștenitorul spiritual al tribului tatălui tău, ai căpătat sarcina de a mulți neamul acesta, trebuie să te căsătorești. Dar în niciun caz, nu o cananeancă, în niciun caz una din fetele hetiților de aici, în mijlocul căruia locuim noi. Te duci ca și tatăl tău în al neamul meu. Așa că trebuie să pleci de aici. Dar nu vei lua cu tine prețul de cumpărare al fetei? Nu vei lua nimic. Va trebui să te descurci acolo, la fața locului. Să faci rost de bani acolo, să muncești, să faci orice ca să-ți plătești darul pentru nevasta ta. Va trebui să pleci. Și pentru că nu iei bani de-a gata, nu o să pleci cu 10 cămile încărcate ca Eliezer când a venit și m-a pețit pe mine, tu va trebui să mai întârzii pe acolo, să muncești și să-ți cumperi fata care îți va plăcea și pe care o vei iubi. Deci o să stai mai mult. Sigur, cu intenția de a-l ține cât mai departe. Socotindea că între timp mânia fiului ei mai mare s-ar mai potoli și o să se stingă focul care se aprinsese.
Aleluia, el rău. cerului vestesc. Aleluia, El revine, oamenii cu dor privesc. Nou pământ, Eden ceresc. Lângă Domnul, orice clipă,
versetul 43 din Cartea Genezei, capitolul 27, este scris: Acum, fiule, ascultă sfatul meu, spune mama. Scoală-te, fugi la fratele meu Laban în Haran. De ce îl trimite acolo, la fratele său în Haran?
Ea cunoștea și familia fratelui ei, îl știa și cât e de priceput. Probabil că îi cunoștea și pe nepoții ei, că nu erau prea dotați. Și îl cunoștea în același timp și pe Iacob și era sigur că el acolo are să facă carieră, are să câștige și care să devină un om influent. Du-te la fratele meu și mai era un aspect. Vezi, nu l-a trimis la rudele tatălui, pentru că în caz de conflict serios, cu siguranță că neamurile ei aveau să țină mai mult cu Iacob decât cu Esau. Și ea, la rândul ei, avea mai multă influență asupra neamurilor ei, asupra fratelui ei, decât asupra lui Ismael și a neamurilor soțului ei. Ea găsește că acolo ar fi locul cel mai în siguranță pentru fiul ei, Iacob. În al doilea rând, își dorea nurori credincioase. Adică să gândească în felul ei. Era mai în siguranță pe neamul ei. Mai mult prin fugă și îi zice fugi la tatăl meu, prin această retragere a lui Iacob din mijlocul conflictului din casa lor, era socotit și ca o scuză pentru greșeala lui Iacob față de Esau. Adică așa ar fi interpretat Esau, că Iacob s-a scuzat și că n-are nicio intenție ca prin binecuvântarea pe care a primit-o să emită pretenții la averea tatălui lui Isaac. Adică l-a arătat că nu-l interesează averea tatălui, nu stă acolo ca să pună mâna pe turbele de vite și de oi ale tatălui lui, nu-l interesează lucrul ăsta. El a avut în vedere doar aspectele spirituale ale binecuvântării și ale rolului de întâi născut. Și sigur că erau mai multe semnale pe care ar fi putut să le înțeleagă cineva care analiza situația aceea și făcea o comparație sănătoasă a lucrurilor care s-au întâmplat acolo.
Cât urma să stea acolo?
Nimeni nu știa. Cu siguranță că se gândea că o să fie o perioadă mai lungă, dar cel trimitea să se însoare fără nicio simbrie, fără bani la el. Ori știm cu toții că în perioada aceea n-aveai cum să te căsătorești fără bani. Că trebuia să dai o sumă foarte importantă ca zestre a femeii cu care urma să se căsătorească. Ori el n-avea nimic la el și avea să urmeze o perioadă. Pe de altă parte, atât Isaac cât și Rebecca, când l-au trimis acolo pe Iacob, s-au gândit că Dumnezeu va fi implicat în toată problema fiului lor mai mic, al lui Iacob. Că el se afla sub protecția lui Dumnezeu. Și chiar îndrăznesc să-l trimită să se căsătorească fără Balnael. Ceea ce n-a făcut așa Isaac când s-a căsătorit. Când el a trimis să-i se ia o nevastă de acolo, dintre rudele tatălui de la Laban, când l-a trimis cu vreo 10 cămile încărcate cu tot felul de bijuterii și cu valori neînțelese de noi astăzi. Iar acum îl privim cum ei îl trimit pe fiul lor cu mâinile goale, având în mână doar un toiag, nici măcar o pernă, că o să-l vedem, că până la urmă folosește pietrele pe post de pernă. Îl trimit absolut gol, încărcat doar cu o binecuvântare a lui Dumnezeu. Nu știa când ar vrea să se întoarcă. Ei sperau că să se întâmple cât mai curând.
Era realist gândul ei? Pentru că spune în versetul 44 din Cartea Genezei, capitolul 27, rămâi la el câteva vreme, până se va potoli mânia fratelui tău. Se aștepta să se potolească mânia, câteva vreme parcă înseamnă puțin tel.
Se gândeau la următorul aspect, că se va potoli mânia lui Esau. Mă refer la Esau și la urmașii lui, când vor vedea că n-au luat nimic din bogăția tatălui lor și că toată averea le-a rămas lor. Avea să se potolească, când aveau să înțeleagă ceea ce și-a dorit Iacob. A fost un lucru de care Esau s-a dispensat cu mare, mare ușurință. Avea să-i treacă mânia. Și chiar se gândeau la o soluție de genul ăsta. Lui am dat binecuvântarea spirituală, ție ți-o dăm pe cea materială. Tu rămâi cu averea, el, și uite, n-a luat nimic de aici. N-ai ce reproș să-i faci fratelui tău. A plecat cu mâna goală, doar cu un toiag. Din toată averea asta, rămasă de la Abraham și câștigată și de mine, tatăl tău Isaac, de ce să fii supărat pe fratele tău? De ce? Pentru niște idei? Pentru niște posesiuni care nu se văd? Tu ești un om mai practic. Tu crezi în ceea ce simți. Ce ai în mână, aia consider tu că este valoarea reală. Uite, tu ai bogățiile. Care e rațiunea? Orgoliu? E fratele tău. Până la urmă, uite, și eu mama ta și uite, și tatăl tău, am fost că și tatăl tău. Chiar crezi că nu-i nimic dubios în faptul că el nu și-a dat seama că nu ești tu? Ei, cum să un tată să nu cunoască pe copiii lui? Cum să nu cunoască vocea copiilor lui? Și mergând pe modelul ăsta, care mi se pare natural și corect, el a susținut de fapte reale, ei sperau să-i mai treacă mânia lui sau. Și să zică, bine frate, mi-o întoarce, rămâi tu cu biserica și cu viitorul, eu îmi trăiesc prezentul, că eu sunt făcut să trăiesc în prezent, nu în viitor. Trăiește tu în viitor, că mie mi-ajunge prezentul. Avea să-i treacă, sperau ei.
Cum își pune în aplicare gândurile, planurile ei, iarăși cusute cu ață albă?
Înțeleg sugestia pe care o faci prin întrebarea ta, că și de data asta ea îl încearcă iarăși să-l șmecherească pe Isaac. Înțeleg sugestia ta, că și prin felul cum pune problema Rebecca, se pare că ea îi ascunde ceva soțului ei în continuare. Asta mă face să înțeleg că Isaac n-aflase de planurile ucigașe ale fiului mai mare împotriva celui mai mic. Și așa cum credea și Esau, probabil credea și Rebecca, că zilele soțului ei sunt numărate, că o să moară curând, că zilele de bocet o să treacă, nu mai e mult. Ei nu știau că avea să mai treacă încă 43 de ani. Și s-a gândit probabil să nu-l mai tulbure. Și așa era destul de greu pentru Isaac criza sufletească prin care trecuse și chiar Rebecca a ales ca soțul ei să moară liniștit, așa, cu imaginea lui realistă, falsă despre fiul lui mai mare pe care îl credea cu adevărat singurul bărbat din familia lor. Spuneam și cu altă ocazie Isaac, în Esau, l-a văzut pe fratele lui mai mare, Ismael, același om al armelor, om al pustiei, om întreprinzător care trece pe picioarele lui, care înfruntă pericolul, războinicul. Este o reminiscență în subconștient și probabil că de-aia l-a și îndrăgit în mod special pe Esau, care semăna foarte mult cu unchiul lui Ismael. Ei, a vrut să-l ocrotească și mai mult decât atât, a vrut să-i amintească că propunerea pe care ea i-o face lui, adică lui Isaac, soțul ei, se aseamănă foarte mult cu procedura lui din tinerețe. Nu ți se pare normal ca acolo unde tu ai trimis să ți se caute o soție, să-l trimiți și pe fiul tău? Nu înseamnă că acolo este locul cel mai potrivit? Hai să-l trimitem și pe el. Numai că cu noi nu mai trimitem un rob ca la tine să ne căsătorim așa pe neve, la fără frecvență. Acum lasă să se ducă el și să-și aleagă ce trebuie și nu așa pe bani. Să se ducă să-și o câștige prin merite. Să o merite pe fata care se va căsători. Că vezi bine, tu m-ai cumpărat ca un bibelou și cam asta a fost și relația între noi toată viața. Relația dintre bibelou și admirator. Lasă-l pe el să se ducă, să-și aleagă fata care îi place și să o merite, să investească în ea, să investească iubire, ca să nu mai aibă și ei două partide în aceeași casă, în același sediu.
Vă așteptăm și săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și până ne vom reîntâlni, vă dorim să experimentați cel mai minunat sentiment, acela de a ști că împliniți voia lui Dumnezeu așa cum este ea, nu încercând să întoarceți lucrurile după bunul dumneavoastră plac.